Езус даверыў сваіх ягнят Пятру і заклікаў яго пасвіць Божы народ з пакорай і любоўю, адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй ўхарыстыі ў Ватыкане. У гамілі ён спаслаўся на евангельскае літургічнае чытанне, у якім уваскрослы Езус у спакойным сяброўскім дыялогу даручыў Пятру абавязак кіравання касцёлам на зямлі. Хрыстус выбраў грэшніка, каб той пасвіў ягоных авечак. Ён зрабіў гэта тройчы, задаючы пытанне, ці любіш ты мяне больш, чым яны. Францішак заўважыў, што перад гэтым іншыя вучні разбегліся, а Пётр выракся Хрыста. Тым не менш, Езус выбраў грэшніка, каб пасвіў ягоны статак з любоўю. Не пасвіць з узнятай уверх галавой, як вялікі ўладар, наадварот, пасвіць з пакорай любоўю, як рабіў Езус. Вось місія, якую Езус даверыў Пятру, нягледзячы на яго грахі і памылкі. «Весці, Божы народ, з любоўю, бо гэтыя авечкі не твае, а мае, кажа пан. Калі ты мой сябр, тады павінен быць і іх сябрам», – заўважыў пантыфік. Па словах Францішка, апостол Пётр меў мужнасць горка плакаць за свой грэх. Акрамя таго, Пётр меў вялікую пакору, ён завяршыў жыццё, як Езус, на крыжы, але прасіў быць укрыжаваным уніз галавой, каб было бачна, што ён не пан, а слуга. Вось што можна ўзяць з гэтага цудоўнага, спакойнага, сяброўскага дыялогу, сказаў святы Айцец, і заклікаў вернікаў прасіць у Бога аб ласцы крушыць па жыцці з узнятай галавой у сілу той годнасці, якую Бог нам даў, але таксама і з пахіленай, прызнаючы, што з'яўляемся грэшнікамі і слугамі.